Maestra.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қалайсыздар, қадірменді радио тыңдаушы ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасымен толығырақ таныстыруымызды бастайық. Бүгінгі модератор мен Үкілей Бестей. Алда тыңдайтын тақырыптарыңызды әдеттегідей айта отырайын. Жаңаөзендік мұнайшылар белсендісі Наталья Жығалиева 15 күндік қамауда отырып, денсаулығын ашарлап шыққан. Журналист Балғын мен депутат Бердоңғаров арасындағы дауды баяндамақ болған идиоттар қойылымы сот процесі аяқталғанша кейінге қалды. Шығыс Қазақстан түрмесінде отырған қытайлық ұйғыр өзін Бейжіңге депортациялады. Мауды сұрап отыр.
Қазір бұл қайдадан Қытайдың қолы түссе, атып тастауы мүмкін. Қазір ұйғыр мәселесіге араласқан кісіні аз болса 10 жылға 15 жылға соттайды.
Батыс баспасөзінде жарияланған Ресей Орта Азия елдерін Потемкин демократия құруға шақырады деген мақалаға шолу жасалады және Атырау медициналық колледжінің студент қыздары орамал таққандар үшін оқу орындарына кіре алмай жүргені жайлы айтатын боламыз. Қымбатты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, енді Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырсақ, Батыс Қазақстандағы жалақыларын көтеріп, жұмыс жағдайын жақсартуды сұраған мұнайшылар ереуілі әлі де жалғасып жатыр. Жаңа өзенде мұнайшылар белсендісі Наталья Ажығалиева жұма күні 15 күндік жазасын өтеп шықты. Полицияға бағынбады деген айыппен қамауда болған Ажығалиеваның денсаулығы нашарлап кеткен. Бұл туралы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин азаттыққа телефон арқылы былай деп баяндап берген еді.
Сәния, сонымен Маңғыстау облысындағы ереуілшілердің жағдайы не болды? Ереуіл жалғасып жатыр ма?
Иә, Жаңаөзендегі мұнайшылар ереуілі әлі толастай қойған жоқ. Бірақ бүгін Жаңаөзендегі ереуілдеп жатқан мұнайшылар белсендісінің бірі Наталья Жығалиева 15 тәулік қамаудан шығып отыр. Ол полиция қызметкерлеріне қарсылық көрсетті деген құқық қорғау органы қызметкерлерінің тарапынан жазылған арыз негізінде қамауға алынған болатын. Ал енді азаттық тілшісімен хабарласқан мұнайшылардың өзі Ажығалиеваны шығарып алуға 200-ден астам жұмысшының барғанын айтып отыр. Мұнайшылар белсендісінің бірі Айман Оңғарбаеваның айтуынша, Наталья Ажығалиеваның денсаулығы күрт нашарлап кеткен.
Аштықтан кейін асқазан ауруы шықтамай қалған ауру жүрген. Бұл диета мен тамақ ішетін адам еді. Үш күнде диета ішінен болған жоқ. Қарашай менен қарамен әкелген тамақтары бұл асқазанына жақпайды.
Мұнайшылардың тағы бірі белсендісі заңгері Наталья Соколованың сот процесі қалай болып жатыр?
Наталья Соколоваға қатысты жүріп отырған апелляциялық сот әлі аяқтала қойған жоқ. Өткен жұмада болуы тиісті тараптардың сөз жарысы кейбір сотқа қатысушылар дайын болмағандықтан келесі аптаға шегеріліп отыр. Ал енді Наталья Соколованың адвокаты Арман Жаменов соттың қанағаттандырарлық деңгейде өтіп жатқанын айтады. Ол бұған дейін өздерінің заңгерге қатысты жасаған шағымдары қабылданбаса, ескерілмесе, осы жолы барлық мүмкіндіктер берілген атап айтты. Адвокатты тыңдап көрелік.
Когда первый инстанции тупо осудили, не дали возможность защищаться, отводили тех ходатайство. Поэтому такой страх остался, такое ощущение, как бы ставить без изменения. Хотя там должны показать.
Бірінші кезеңде ешқандай қорғауға мүмкіндік бермей соттаған еді. Шағымдарымыз қабылданбаған соң өзгеріссіз қалдырама деген қорқыныш та жоқ емес. Алайда оның кінәсі жоқтығына біздің күмәніміз жоқ. Бәрін дүйсенбідегі сот процесі көрсетеді деді ол.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарлары басқада тақырыптармен одан әрі жалғасады. Алматыда жұма күні өтуі тиіс болған идиоттар қойылымы өтпей қалды. Оның басты кейіпкерлері журналист Рафаэль Балғын мен депутат Тәңірберген Бердоңғаров және олардың арасындағы дау баяндалатын еді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, оларға заңгерлер сот аяқталғанша мұндай қойылым қоюдың қажеті жоқ деген кеңес берген. Оны тыңдаған қойылым авторлары сот шешімі шыққаннан кейін өздерінің драмалық қойылымын шығарады. Қатындықтарын айтып отыр, бұл тақырыпты Мәншік Асаутай жалғастырады.
Жұма 42-тің 23 күні Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының бірінің студенттері идиоты қойылымын қоюы тиіс еді, алайда ол өтпей қалды. Бұған заңгерлерден келіп түскен қоңырау себеп болды дейді театр Причуд театрының жетекшісі Мұрат Телебеков.
Нам позвонили юристы и сказали, объяснили,
что это чревато судебными разбирательствами.
Бізге заңгер телефон соғып, бұл ісіміз үшін сотқа тартылуымыз мүмкін екендігін айтты. Себебі қойылым сотқа ықпал ету мен маңызды тұлғаларға тіл тигізетін болып табылуы мүмкін екен. Сондықтан біз қойылымымызға дайындалған студенттерді соттармен байланыстырмайық деп қойылымды кейінге қалдырдық. Алдымен сот шешім шығарып алсын, кейін біз де өзіміздің драмалық шешімімізді шығарамыз.
Мы решили дождаться окончания суда и после этого вынести свой драматический вердикт.
Дитмұрат Телебеков, айта кету керек, Телебеков театр жетекшісі ғана емес, қойылым авторы да. Ол журналист пен депутаттың арасындағы шектен шыққан дау жаңа құрылған театрдың алғашқы қойылымы болып таңдалып алынуы бекер емес екендігін айтты.
Много в этой истории было абсурда, цинизма, тщеславия, непомерных амбиций. Именно поэтому мы решили поставить эту пьесу, чтобы разоблачить этих людей.
Еске салсақ, Балген мен Бердоңғаров арасындағы дау биыл шілденің 4-ті күні Алматыда болған. Өзін тәуелсіз журналистпін деген Рафаэль Балғын көшеде мәжіліс депутаты Таңырберген Бердоңғаровты кездіктіріп, бетіне түкіріп жіберген. Кейінірек бұл әрекетінің мәнін ақпарат құралдарына түсіндірген Рафаэль Балғын бұған Таңырберген Бердоңғаров екеуінің арасындағы 8 жыл бұрынғы оқиға түрткі болғанын айтқан еді. Балғынның айтуынша 2003 жылы Алматыдағы оқу орындарының бірінде оқытушы болған. Оған бір студент қыз жаман сөз айтқан. Рафаэль Балғын ол қыздың үстінен оқу орны басшылығына рапорт түсірген көрінеді. Мұнан кейін өзін қыздың досымын деп таныстырған Тәңірберген Бердоңғаров іске араласып, арызды алып кетуін талап етіп, журналистке бірнеше мәрте қоқаң-лоққы жасаған екен. Оның айтуынша, Бердоңғаров сол кезде әлі депутат емес, Нұр Отан партиясының жастар қанатын басқарып жүрген. Балғынның айтуынша, Бердоңғаровтың қоқаң-лоққысынан кейін іс ілгері баспай, ақыры жоғарғы оқу орнындағы ұстаздық қызметінен кеткен. Балғын сол кезде прокуратураға арызданып, Тәңірберген Бердоңғаровтың үстінен іс қозғатпақ болғанмен ештеңе өнбеген көрінеді. Оның айтуынша сондықтан Бердоңғаровқа деген өкпесі тарқамаған. Ал жұма күні өзі басты кейіпкер болған идиот спектакліне журналист Балғынның өзі де келді. Ол қойылым көрсетілмегендігіне өкінішін білдіріп, бұның артында өзінің оппоненті тұруы мүмкін деген болжамын айтты.
Я очень расстроился. И кто стоит? Ну, думаю, если я здесь нахожусь, то, соответственно, я согласен был посмотреть это все. За срыв, скорее всего, отвечают мои оппоненты.
Ал бұл жайтқа қатысты депутат Бердоңғаровтың өзі еш түсініктеме берген жоқ, бірақ қойылым болуы тиіс екендігінен хабардар екендігін айтты. Ал журналистің әрекетіне қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 319-шы бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Балгенге депутаттың ары мен абыройына қол сұқты және қызметіне кедергі жасады деген айып тағылып отыр. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосының хабарлары. Қадірменді радио тыңдаушыларым, біздің хабарларымызды тікелей әуе толқынында тыңдай алмай қалған болсаңыз, біздің интернет парақшамыздан да тыңдай алатындықтарыңызды естеріңізге сала отырып, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайын. Қазақстан шекарасын заңсыз бұзған үшін түрмеде отырған Қытай азаматы Нұрмұхамед Әбіл өзін отанына қайтармауды сұрап отыр. Бұл туралы ақпарат құралдарына этникалық ұйғыр Нұрмұхамед Әбілмен бірге түрмеде отырып шыққан Хамза деген жігіт хабарлады. Құқық қорғаушылар оның Қазақстан Қазақстаннан босқын мәртебесін сұрауға құқы бар екендігін айтып отыр. Тақырыпты Балжан Женіс қызы толықтырады.
Азаттық радиосына Нұрмұхамед Әбіл есімді азаматпен бірге түрмеде отырып, жақында босап шыққан есімін Хамза деп таныстырған адамның айтуынша, осыдан шамамен 9 ай бұрын Қытай мен Қазақстан арасындағы шекараны заңсыз кесіп өткен үшін 21 жастағы ұлты ұйғыр Қытай азаматы Нұрмұхамед Әбіл 8 айға сотталған. Ол қазір Шығыс Қазақстан облысы Жармауданы Жаңғызтөбе елді мекенінде УК-156-17 колониясында қамауда отыр дейді. Хамзаның айтуынша, осы жылдың қараша айында Нұрмұхамед Әбілдің жаза мерзімі аяқталады. Осыған дейін түрме бастығы Қазақстанның оны Қытайға экстрадициялауы мүмкін екенін айтып ескерткен екен. Қытайда ұйғыр ұлтының қудаланып жатқанын айтқан ол Нұрмұхамед Әбілдің енді өзін Қытайға қайтармауды Қазақстан жағынан сұрап отырғанын айтады.
Қазір бұл қайдан Қытайдың қолы түссе, атып тастауы мүмкін. Қазір мына жақында 4 адамға өлім жаза берді Қытайда. Мына Хотан, Қашқария болған тірліктерге айналысып, соның үшін қазір ұйғыр мәселесіге араласқан кісіні аз болса бір 10 жылға 15 жылға соттайды. Көп болса атып тастауы мүмкін. Сол үшін бұл кісім осы жерге келген уақытта мен тек қана сол ұлтым үшін осындай тірлік істеген мен деп айтқан сөзі. Сол үшін Қытайдар мынау қауіпсіз комитеттің нелері қарап соттап жіберуі мүмкін де.
Ол Нұрмұхамет Әбілдің шеке өтініші мен ақпарат құралдары мен құқық қорғаушылардан көмек сұрай келгенін айтты. Хамзаның айтуына қарағанда Нұрмұхамет Әбіл Қытайда түрк елдері бостандығын мақсат ететін Шығыс Түркістан мемлекеті құрылсын атты ұйымға көмектескен. Сол үшін оны Қытай полициясы қуғындап, соның салдарынан Нұрмұхамет Әбіл Қазақстанға өтіп кетпек болған.
Құлжа қаласына Құмес район Төрген ауылдан осы жыл бұрын сол шекараны бұзып шыққан екен. Сонымен сөйлессек, ол айтады, мен сол өз уақытында Шығыс Түркістан мемлекет құрылсын деген жамаатпен солармен бірге мен айналысқанмен, кейін мені Қытайдың полициялары іздегенде мен қашып кеттім. Сонысы мен мынау Қазақстан шекарасында бұзып, мынау Шығыс Қазақстан жақында кейін ұсталып қалдым дейді. Басында Қазақстан қауіпсіздік комитетінің басқармасы ойлаған бұл шпион екен деп. Кейін бұл түсіндірдім, шпион емес, осында мен ұйғыр мәселесіне араласқанмын.
Оның сөзінше 21 жастағы Нұрмұхамет Әбіл бұрындары түрмеге отырмаған. Оны тек Шығыс Түркістан мемлекеті құрылсын ұйымына көмектескені үшін ғана Қытай билігі қуғындап отыр. Жұма күні Шығыс Қазақстан облысы Жарма ауданы Жаңғызтөбе елді мекенінде орналасқан УК-156-17 колониясына хабарласқан кезде өзін колония бастығы полковник Қайрат Ғалиев деп таныстырған азамат Нұрмұхамет Әбілге қатысты ешқандай ақпарат айта алмайтынын, ресми түрде хат жіберу керектігін айтты. Ал Шығыс Қазақстан облыстық қылмыстық атқару жүйесі департаментіне хабарласқан кезде дәл осы жауапты қайтарған бөлім бастығы Ибраимов нақты оның жағдайынан бейхабар екенін айтқан.
Азамат бар жоқтығын біз білмейміз, онда көптеген шетел азаматтар отыр ғой онда.
Адам құқығын қорғау бюросының заңгері Денис Шиваганың айтуынша, Қытайда қуғындалған Нұрмұхамет Әбілдің Қазақстанның көші-қон полициясына жолығып босқын мәртебесін сұрауға құқылы. Оның айтуынша, мұны колония әкімшілігі де біледі.
Если он сейчас находится в местах заключения.
Егер ол қазір қамауда отырып, Қытайда оны қудалайтынын біліп отырса, өзі отырған мекемеге көші-қон полициясындағы босқындар ісі бойынша бөлімге босқын мәртебесін беру туралы өтініш жазуына рұқсат сұрауына болады. Оның құқығы болғанымен мәселе ол құқықты пайдалануға мүмкіндік бере ме деген сұрақ төңірегінде. Меніңше колония басшылығы бұл туралы біледі.
Азаттық радиосы Балжан Жеңісқызы Алматыдан.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 250456, 261-18-89.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары енді батыстық басылымдарда жарық көрген Қазақстанға қатысты тақырыптармен одан әрі жалғасатын болады. Central Asia Newswire 42-тің 20 күнгі мақаласында Ресей постсоветтік көршілерін Потемкиндік демократия құруға шақырады деген мақаласын жариялапты. Орта Азия мемлекеттері басшыларын қазір ең алдымен таяу шығыстағы төңкерістердің аймақта қайталану ықтималдылығы алаңдатады деп жазылған онда. Енді бұл жайында бізге студия сұхбатында Ермек Тілеген толық айтып бермекші. Ермек, жалпы бұл Central Asia Newswire мақаласындағы қауіпті неге сүйеніп айтып отыр?
Рахмет, Құлай. Негізі маусымның 14-інде Ташкентте кездескенде Өзбекстан президенті Ислам Кариев пен Ресей президенті Дмитрий Медведев араб көктемінен кейін төнетін қауіптің алдын алу үшін бірлескен қадам жасау керек деген болатын. Одан кейін Астанада өткен Шанхай ынтымақтастық ұйымының 10 саммитінде де ұйым мүшелері қауіпсіздікті күшейту шарасына баса назар аударған. Автордың айтуынша, Мәскеу бұл мәселеге жазғытұрғаннан бері алаңдап отыр. Араб көктемінің орталық Азия аймағы тайлару мәселесі сәуірдің 10-інде Ресей думасында да сөз болған. Ол Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Григорий Карасин аймақ басшылары араб елдерінің кебін кеймеу үшін дер кезінде жоғарыдан бастап реформа жүргізуге деген ұсыныс айтқан. Оның айтуынша, аймақ елдері Ресейдің 2003-2005 жылдардағы түрлі түсті төңкерістер кезіндегі саясатын алға ұстап, Мәскеудің қазіргі тәжірибесінен, мысалы, билікшіл оппозициялық партия құру тәжірибесінен үлгі алу керек дегенді айтады. Бұл іс жүзінде шынайы реформаларды болдырмауға және билікке көбірек тетік беру арқылы саяси жағдайды бақылап отыруға құрылған потемкиндік демократия құруға бағытталған алғашқы қадам, дейді басылым.
Ермегенді Орта Азиялық мемлекеттердің басшылары Ресейдің бұл ұсынысына қалай қарап отыр, қабылдап отыр ма?
Орто Азия башчыларынын эч кайсы бул усунузга кулак аса койгон жок, бирок Казакстан президенти Назарбаев өз усунузду референдум аркылуу эмес, алдын ала жедел шайлоо өткөрүү аркылуу бирден иске ашырып жиберди. Себеби казыркыдай кезде Казакстанда референдум өткөрүү тым катуу болот деди. Автордун айтымынча, Казакстанда буга коса бактылуу кландар менен топторду теңестирүү оюну жалгасып жатат жана президенттин күйөө баласы Темир Кулбаевдин аты чет элде жемкорлукка байланыштуу иске илик болгон. Осындай кезде Назарбаевдин шайлоодон кийин парламент менен аймактык бийлик тармактарын күчөйтүү ниетин билдиргени таң калтырмайт деди. Астана болгон болсо бийликчил жана оппозициячыл партиянын жогорудан куруу реформасын карастырып жаткан сыяктуу. Бул жүйө Назарбаев бийликтен кеткен убакта жумуш иштей беретин президенттик парламенттик жүйө болот. Осудан соң Темир Кулбаев жанагы оппозициялык партиянын башкарып Карасин усунган патиминдик демократияны орнотпок деген аңгеме тараганын айтат басылым. Бирок бул шынайы реформа менен бийликтин жоопкерчилиги заңдын күчү жок болгондуктан кургак кыял болуп калат дейди. Мурагер маселеси ал күнгө дейин чечимин тапкан жок. Одан кийин бийлөөчү отбасынын конституцияны өз каалоонча өзгөртө беретинине эч ким токтото алмайт. Сондуктан Назарбаев бийликтен кетпейинче, балким одан кийин де жогорудан демократия орнойт, немесе мемлекеттин келбети өзгөрөт дегенге сенүү кыйын дейт.
Эрмегенди бул Central Asian Newswire басылымы таяуда үлкен сегиздик саммитинде осы Ресей өкүлүнүн биз шектеүлөр коюу аркылуу аймакта режимдерди эмес турактылыкты колдойбуз деген сөзүнө мисал келтирипти жана Ресей өз көршүлөрүн калай колдоо мүмкүн бул турада.
Бул басылымдын айтымынча Орталык Азия элдери башчылары калктын турмушун сал жакшыртуу үчүн бир шаар жазса, сонун керисинче буганын тизгиндеп отуруу үчүн кайкоогун сүргүн аркылуу таразынын эки басын бир калыпка келтирет дейт. Бул режимдер негизи Москва менен Бейжиңге аркасы, керек болсо аскерий колдоого ээ болот дегенди айтады. Бул Орто Азияда Өзбекстан, Тажикстан, Кыргызстанда реформалар жүзүгө талпынып жаткан жок, бирок бул режимдер өз ичинде бийликке таасыркан топтор бар экендиги анык деп жазат басылым. Басылымдын айтымынча, бул режимдер төңкөрүштө былай койгонда карапайым реформа демократияда орнотуунун кауптуу экенин билдиреди. Бул режимдер үчүн демократияда немесе аскер аркылуу коргоонун эч бир айырмашылыгы жок, себеби алар кай жагдайда да өздөрүнүн бийликтерин түбүндө сактап кала алмайтынын билет дейди.
Жакшы, рахмет Эрмек. Кадырменде радио тыңдоочу агайым, бул Newswire Central Asia Newswire басылымынын макаласын биздин интернет баракчамыздан таап окуй аласыздар. Өз пикирлериңизди билдире аласыздар. Азаттыктын пикир таласына, талкулауларына ар дайым катышып жүрүңүздөр.
Азаттык дегенimiz не, кайда, кашан деген сауалдарга жооп издейтин.
Әлемнің соңғы жаңалықтары,
оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Кадырменди радио тыңдоочу агайым, казіргі таңда Казахстанда діни мәселелер, дінге қатысты жағдайлар өте өзекті тақырып болып тұр. Батыс Казахстандағы діни экстремизммен күрес жергілікті оқу орындарындағы студенттерге қарсы жалғасып отыр екен. Атыраудағы медициналық колледждің студент қыздары орамал таққандары үшін оқу орындарына кіре алмай жүр. Ал колледждің оқу ісі жөніндегі меңгерушісі қыздар сабаққа хиджаптарынсыз келсін, ішкі тәртіпті орындасын деген талап қойып отыр. Бұл жайында аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкен баяндайды.
Қыркүйектегі аймақтағы діни ахуалдың салдарынан хиджаб мәселесі Атырауда қайта белең алды. Азаттық тілшісіне хабарласқан Атырау медициналық колледжінің бір топ студент қыздары бастарына байлаған орамалдың салдарынан оқу орнына кіре алмай отырғандарын айтады. Солардың бірі Атырау медициналық колледжінің екінші курс студенті Гүлфия Бейсенғалиева. Ол енді бірнеше жылдан соң акушер мамандығын алып шықпақ. Гүлфия өзінің намаз оқуға ешкім үгіттеместен келгендігін айтады. Ол намаздың әр мұсылманға парыз екенін түсіндім. Інім екеуміз бірге оқимыз. Ата-анамыз қадағалап отырады. Мешітке бару әйел адамға міндет болмағандықтан бармаймын. Тіпті үйден шықпаймын. Анамның жұмсауымен тек дүкенге барамын. Әбу Ханифа мазхабын ұсынамын деген еді бізбенен әңгімесінде. Ол оқу орнын да жақсы оқығандықтан грантпен білім алып жатыр екен. Гүлфия қыркүйектен бастап жағдай өзгерді дегенді көлденең тартқан оқу орнының оқушысы меңгерушісі ақ халатты қақпаның сыртынан киюді немесе орамалды шешіп ел қатарлы келуді талап еткенін айтады.
Орамалмен немен кіргізбейді бар ғой, забордың сыртына шешіп келіңдер дейді бізге. Колледж директорына вообще орамалмен жақындамаңдар. Кеше мен мамам келді, мама екеуміз оқу ісінің меңгерушісімен сөйлестік. Сонда ол айтады, ішкі тәртіпке бағыну вахабист дейтін газет алып келді, мен мамам алдына беріп, соны маған оқыңыз деп лақтырды. Даже мен вахабист дегенге дейін барды.
Ол өздері тек колледжге кіріп киімдерін ауыстыруға рұқсат беруін сұрап отыр. Бұған дейін олар оқу орнының сыртында киім ауыстырып жүріпті. Алайда ол жерде кейде дене шынықтыру сабағы жүріп жатқандықтан ыңғайсыз дейді Гүлфия Бейсенғалиева.
Ол жерде кейбірде дене сабақ болып отырады. Мысалы, сабаққа келгенде ол жерде балдар болады, ол жерде қыздар болады, бәрі дене сабақ болып отырады. Ол жақта негізі біз сонда қалай шешінеміз деп айтсам, апа, ол сендердің проблемаларың деп өздерінің үйлеріне онда шешім келінер дейді. Біз медколледж ішінде қалатпен, қалпақпен, шалбармен жүреміз. Енді бізге бар ғой, тек қана колледжге кіріп, тек ауыстыра қоятын жер болса болды. Біз алдымызда қыз, мысалы, забордың ар жағынан біз қалай киінеміз.
Бұған қоса ол ұстаздарының өздерін ұлттық қауіпсіздік қызметкерлері атын айтып қорқытатынын айтады.
Қиын бе, тексереді деп қорқытады. Қиын бе, тексере берсін деймін ғой. Мен ешқандай заң бұзатындай ештеме істеп жатқан жоқпын, тек орамалымды ештеңесі жөнінде сұраймын сіздерден.
Азаттық тілшісі Гүлфия Бейсенғалиеваның шақыруымен Атырау медициналық колледжіне барған еді. Есік алдындағы күзетші расымен хиджаб киген студент қыздарды көре сала айғайға басты. Әбден шыдамы таусылған орамал таққан қыз енді прокуратураға шағымдануға мәжбүр екенін айтып отыр.
Ешқандай нәтиже шықпаса, біз прокуратураға дейін барамыз. Осы менде ана вахтер ма, уборшы ма, одан мәлімдеме ұшып алуым керек қой. Барада бүкіл колледждер тұр, студенттер тұр, соның көзінше маған қолымсыз деп, бар ана жақтан забордың ар жағынан шешім келді. Осымен колледждің жанына шешіне қойдым.
Атырау медициналық колледжінің оқушысы меңгерушісі Әбдірахманова Гүлбадам өздерінің ұлттық қауіпсіздік комитетімен прокуратурадан күнделікті тексеріп отырғандықтан осындай жұмыс жүргізіп отыруға мәжбүр екендіктерін айтып берді.
Сіздерден де оның бәрін күнде сұрап отыр. Күніне бәлелеп біздің списк алып, қаншама прокуратура, КНБ біздің списктен алып отыр. Біз түркісін спискін бердік әуелі сентябрь айында. Одан кейін тағы да бұлардың бірінші курсқа келген қыздар сөйтіп, біздер ата-аналарын шақыртып, ата-аналар спокойно біздерді түсінді, ата-аналармен біз сөйлестік, ата-аналар айтты бәрін де жасаймыз.
Ұстаздың айтуынша, егер мұғалімдер оларға қатаң талап қоймаса, оқушылардың бетімен кетіп қалу әбден мүмкін.
Мен де педагогпын, мен бұлай ойлаймын. Үйдегі ата-анасы тәрбиелеп, баланың үстіне киім оқуға кәдімгідей дұрыстап киіндіріп жіберу керек деп ойлаймын. Қазір бәрін демократик мемлекетте өмір сүргесін, бәріне қазір. Бір конституция туралы айтып отыр мысалы, иә? Ол конституцияда ондай жазылды. Ол 95-ші жылдан бері жаңа біздер зайырлы мемлекет болғанда жазылған нәрсе. Ал қазір мен мына төртіншіні көрдім мен, четверг күні передача болды жаңағы хабарда. Соның ішінде заңның бәрін өзгертейін деп жатыр мысалы. Көптеген өзгерістер жасайын деп жатыр оған.
Бұған қоса Гүлбадам Абдрахманова хиджаб киген студенттердің басқа біреулерді де үгіттеп жүре ме, болмаса діни әдебиеттер таратама деген қорқынышы барлығында жасырған жоқ.
Сендерді үгіт жасамасақ, біздер дұрыстап айтпасақ, сендер қазір біріншіден көбейесіңдер, екіншіден сендер орамалды бастарыңды шешпейсіңдер. Сіздер қазір қорқатыныңыз, сендер өздерімен өздері жүрсеңдер ештеме емес. Сендер қазір басқа біреулерді үгіттеулерің мүмкін. Сендер әртүрлі литература, әдебиет алып кірулерің мүмкін мына ішіне. Ой деп айтпасаң, сендер оның бәрін жасайсыңдар.
Сонымен қатар Гүлбадам Абдрахманованың айтуынша орамал таққан қыздар бюджеттік бөлімнің студенті болғандықтан оқуды бітірген соң 3 жыл жұмыс жасап, үкіметтің бұларға бөлген қаржысын қайтаруға міндетті. Алайда былтыр орамал таққан түлекті жұмысқа алмаған жағдайда болыпты. Емдеу мекемелерінің бас дәрігерлері бізге неге тәрбиелемегенсіңдер деген талап қояды дейді Гүлбадам Абдрахманова. Сонымен қатар әңгімеге араласқан тағы бір ұстаз Маусымжан Оразғалиева былай деді.
Лечебное учреждение, мен дерек главный врач болсам, сон малына келіп тұрса. Ол ертең приемда тұрады. Мен баламды апарып тұрып, мен сізге емес мына бала нақсысына барамын. Ол инъекция салуға болмайды дейді. Ол тағы бір сондай жұмыстар жүргізеді ғой, өзіңізде литератураны оқып отырсың. Содан кейін мен балам апарғанда ол дұрыс назначение беремін, я не уверен.
Атырау медициналық колледжіндегі хиджабқа байланысты дауды осы колледждің оқушысы меңгерушісі Гүлбадам Абдрахманова түйіндеді. Ол өзінің айтқанынан қайтпайтынын білдірді. Демос құқық қорғау қоғамдық ұйымының жетекшісі Тоғжан Қизатова болса, бұл жағдайдан дискриминацияны көріп отыр.
Менің көзқарасым бойынша бұл нағыз дискриминация. Бұл оқу орнына тез келген киім киген адамдарға кіруге болады. Ал тек қана орамал тартқан адамдарға, енді қыздарға болмайды. Неге? Қыздардың білім алуға конституциямен берілген құқықтар шектеліп тұр.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Сания Тойкен Атырау облысынан.
Атыраудағы медициналық колледж ұстаздары студенттердің хиджаппен оқу орнына келуіне қарсы болып отыр. Және де Қазақстанда қазіргі таңда дін істері мен діни ұйымдар жайлы заң мәжілісте қабылданып, онда 7-ші бап үлкен наразылықтар тудырып отыр. Осыған қатысты дінтанушы Қайрат Жолдыбайұлы атышулы 7-ші бапқа оқу жүйесі мен өз қызметінде бөгет жасап, нұқсан келтірмеу шартымен құлшылық жасауға, яғни намаз оқуға рұқсат етілсе деген сөйлем қосылып, осы заң жобасына өзгеріс енгізілсе деген ұсыныс айтып отыр. Және де бірқатар ұйым өкілдері осы діни агенттік басшысын қызметінен кетуді талап етіп отыр, өйткені мемлекеттік қызметтік орындарда және оқу орындарында намаз оқуға тыйым салатын заң жобасын ұсынған осы заң жобасының авторы ретінде оған наразылық білдіруде. Ардақты тыңдаушы, ендігі сәтте Азаттық радиосы соңғы тәуліктегі жаңалықтардың қысқаша мазмұнын назарларыңызға ұсынады. Жаңа өзенде ереуілдеп жатқан мұнайшылардың белсендісі Наталья Жығалиева қамаудан босатылды. Өзбекстан президенті Ислам Кәрімов Қытаймен арадағы дамып жатқан қарым-қатынастарын мадақтады. Грузияның жікшілі аймағы өзін өзі тәуелсіз мемлекет деп жариялаған Абхазия мен әлемнің тағы бір елі Тувалу мемлекеті дипломатиялық байланыс орнатты. Палестиналықтар Біріккен ұлттар ұйымында мемлекет мәртебесі туралы науқанын бастап отыр. Рим папасы Бенедикт 16-шы христиандар мен мұсылмандарды өзара сыйластық пен диалогқа шақырды. Халықаралық олимпиада комитеті келесі жылы Лондонда өтетін жарыстарда Әзербайжанға қолма-қол ақшаға 2 алтын медаль беріледі деп уәде етілді деген айыптарды тексеретіндігін айтып отыр. Қадірменді радио тыңдаушыға, осымен Азаттықтың осы жарты сағатта хабарлары соңына жетті. Бізден алыс қалмаңыздар. Алда назарларыңызға уақыт бедері және әлем қазақтары деген тақырыптағы хабарларымыз ұсынылады. Болады. Ал мен сіздермен әуе толқынында келесі кездескенше қоштасамын. Амандықта болайық.